Repere, o emisiune de Adrian Andrei.
Bună ziua, doamnelor și domnilor! Iată-ne în direct la emisiunea Repere. Încercăm și astăzi să aducem acea oază de liniște, de pace în suflet, prin cuvintele pe care le vom spune, prin abordarea celor personaje biblice sau situații pe care le spune Sfânta Scriptură, care sunt într-adevăr o normă de conduită spirituală pentru viața noastră. Astăzi vom încerca să descifrăm câteva lucruri cu privire la modul în care stăruim noi înaintea lui Dumnezeu. Am mai vorbit despre rugăciune, am mai vorbit despre importanța acesteia în viața noastră, dar astăzi aș vrea să subliniem cât de importantă este stăruința noastră în rugăciune înaintea lui Dumnezeu. Iar dacă mergem pe capitolul acesta, aș vrea să descifrăm în linii mari și care este diferența între stăruința adevărată în rugăciune și încumetare, pentru că aici este o mare problemă cu privire la modul în care ne raportăm noi la Dumnezeu. Când ne încumetăm noi înaintea lui Dumnezeu? Aș vrea să aduc în atenția dumneavoastră un pasaj foarte interesant din Sfânta Scriptură, asupra căreia vom zăbovi astăzi, un pasaj care subliniază câteva lecții importante cu privire la această stăruință înaintea lui Dumnezeu. Aș vrea să citesc ceea ce spune Evanghelia după Luca, în capitolul 11, de la versetul 5 mai departe. Dacă unul dintre voi are un prieten și se duce la el la miezul nopții și zice: prietene, împrumută-mi 3 pâini, căci a venit la mine de pe drum un prieten al meu și n-am ce-i pune înainte. Și dacă dinăuntru casei lui prietenul acesta îi răspunde: nu mă tulbura, acum ușa este încuiată, copiii mei sunt cu mine în pat, nu pot să mă scol să-ți dau pâini. Vă spun, chiar dacă nu s-ar scula să îi le dea pentru că este prieten, totuși, măcar pentru stăruința lui supărătoare, tot se va scula și îi va da tot ce-i trebuie. De aceea și eu vă spun, cereți și vi se va da, căutați și veți găsi, bateți și vi se va deschide, fiindcă oricine cere capătă, cine caută găsește și celui ce bate, îi se deschide. Cine este tatăl acela dintre voi care, dacă îi cere fiul său pâine, să-i dea o piatră? Ori dacă îi cere un pește, să-i dea un șarpe în loc de pește? Sau dacă cere un ou, să-i dea o scorpie? Deci, dacă voi care sunteți răi știți să dați daruri bune copiilor voștri, cu cât mai mult Tatăl vostru cel din ceruri va da Duhul Sfânt celor ce-l cer. Acesta este pasajul pe care îl abordăm astăzi împreună cu invitatul meu, domnul pastor Beniamin Stan. Bine ați venit în cadrul emisiunii Repere.
Mulțumesc pentru invitație.
Vorbim despre rugăciune, despre stăruința în rugăciune, despre diferența între ce înseamnă să stărui înaintea lui Dumnezeu, să insiști pentru rezolvarea unei probleme și când te încumeți înaintea lui Dumnezeu cerând anumite lucruri. Aș vrea să analizăm puțin pasajul acesta. El sună ca o pildă, pentru că Domnul Hristos adesea vorbea luând anumite situații din vremea respectivă, contextualizând învățătura în așa fel încât ascultătorii să-i să înțeleagă. Haideți să vorbim puțin despre cadrul în care Domnul Hristos spune aceste cuvinte.
Cadrul este un cadru al rugăciunii. Un lucru foarte interesant este că pilda aceasta pe care Domnul Iisus o dă este ca un fel de ilustrare la rugăciunea pe care Domnul Iisus tocmai a predat-o ucenicilor la cererea lor. Este interesant că Domnul Iisus, când ucenicii îl întreabă, învață-ne, sau îi cer, învață-ne să ne rugăm, el le oferă această rugăciune numită de noi și rugăciunea domnească sau Tatăl nostru. Ar trebui să subliniez însă un lucru. Sunt unele persoane care iau rugăciunea aceasta domnească și fac din ea un talisman. Și spun, asta ne-a învățat Dumnezeu să spunem, asta trebuie să spunem. Problema cu o rugăciune rostită, memorată, care cred că este ok pentru copii la adulți, este că nu mai este trecută prin rațiune, nu mai este rostită inteligent, ci este mecanic rostită și uneori poți să rostești rugăciunea aceasta de 50-60 de ori, dar să n-aibă niciun efect asupra ta. Mai mult decât atât, și când ar trebui să aibă un efect, să nu mai aibă efectul pe care Iisus l-a dorit atunci când ucenicii i-au cerut, învață-ne să ne rugăm. Și cred că aspectul important este acesta. Nu au spus, Doamne, învață-ne o rugăciune, ci au zis, învață-ne să ne rugăm. Iisus le-a prezentat modelul rugăciunii, și cred că a încercat să-i învețe pe ucenici și pe noi că ar trebui să avem grijă la modul în care ne rugăm, să știm clar cui ne adresăm, să știm ce ar trebui să cerem, cum ar trebui să cerem și care ar trebui să fie relația noastră cu Dumnezeu în momentul în care facem lucrul acesta.
Deci nu ne limităm doar la anumite fraze pe care le învățăm, le memorăm și le rostim în mod mecanic, ci pur și simplu atunci când ne rugăm lui Dumnezeu, luăm modelul acesta de rugăciune pe care Domnul Hristos l-a dat și stabilim în conformitate cu problemele vieții noastre sau cu trăirea noastră de zi cu zi, ceea ce să spunem înaintea lui Dumnezeu. Bineînțeles, rugăciunea domnească prezintă câteva principii clare pe care să le abordăm atunci când venim înaintea lui Dumnezeu. Am putea noi să schițăm sau să transmitem în linii mari cum ar trebui să sune o rugăciune atunci când omul are timp să o facă, cum să sune o rugăciune înaintea lui Dumnezeu, potrivit cu aceste principii date în rugăciunea domnească?
Păi, cred că ar trebui să fie adresate lui Dumnezeu și e interesant că Mântuitorul spune Tatăl nostru care ești în ceruri, după aceea ar trebui să delimiteze clar diferența dintre noi și Dumnezeu, adică noi suntem cei care cerem din partea lui Dumnezeu și Dumnezeu este cel care poate să ofere. După aceea Dumnezeu este sfânt, noi suntem oameni și ar trebui să fie clar lucrul acesta și în mintea noastră.
Și prin lucrul acesta îi recunoaștem și dumnezeirea sau autoritatea supremă.
Da, deci apare atât recunoașterea lui de Tată al nostru și Creatorul nostru, cât și faptul că El este Dumnezeu în viața noastră. Nu suntem egali. După aceea apare și nevoile noastre pe care noi le avem în fiecare zi și pe care trebuie să le prezentăm înaintea lui Dumnezeu. Asta, cred că, pe de o parte, ne ajută, nu l-ajută pe Dumnezeu să fie conștient de nevoile noastre, că El este conștient de nevoile noastre, dar ne ajută pe noi ca să fim conștienți de nevoile noastre și, pe partea cealaltă, ne ajută pe noi să înțelegem că Dumnezeu este sursa nevoilor noastre. El este Cel care împlinește aceste nevoi. După aceea, ne pune și pe noi în contextul istoric în care suntem, adică noi nu trăim pe pământul acesta doar pentru a trece, ci pentru a ne lega de veșnicie și anume vie împărăția ta, ne supune pe noi lui Dumnezeu, facă-se voia ta, în același timp ne ajută să conștientizăm și importanța relațiilor pe care o avem cu cei din jurul nostru. Atunci când ne rugăm, de exemplu, pentru iertare, Biblia ne învață în mai multe locuri că nu putem să ne rugăm pentru iertare dacă noi n-am iertat pe cei din jurul nostru, dacă n-am iertat pe cei care ne-au greșit. Și ar trebui să avem relații bune cu cei din jur și, în același timp, dorința ca împărăția lui Dumnezeu să vină cât mai curând și cred că și dorința de a fi și noi acolo.
Da, mulțumesc pentru această schematizare a principiilor care trebuie să le urmărim atunci când venim înaintea lui Dumnezeu, când rostim o rugăciune înaintea Domnului. Bineînțeles, sunt și situații speciale sau urgente când rugăciunea poate să fie una scurtă și să țintească direct problema respectivă. Sunt momente când poate ne rugăm la volan sau, eu știu, un mers și atunci nu avem timpul necesar să formulăm înaintea lui Dumnezeu toate aceste principii, ci menționăm strict nevoia de care suntem, care este prezentă în viața noastră.
Eu cred că acesta este motivul pentru care Iisus ne învață rugăciunea, este pentru ca să devină o parte familiară a vieții noastre. Nu pentru că ea trebuie să fie exact în formatul acesta de fiecare dată. Cred că rugăciunea pregătită despre care poate vorbi dumneavoastră este rugăciunea unui studiu personal pe care l-ai tu cu Dumnezeu, nu în anumite elemente ale vieții noastre. Adică Dumnezeu nu așteaptă, de exemplu, tot formalismul acela de în momentul în care poate tu
ești într-o depășire și riscantă și vezi amenințarea care vine în fața ta.
Da, poate că nu te rogi atunci.
Da. Privind asupra pasajul pe care l-am citit mai devreme și anume care scoate în evidență stăruința în rugăciune, observăm că Domnul Hristos vorbește ca într-o pildă, cu anumite lecții, cu anumite învățături. Acum aș vrea să subliniem clar când Domnul Hristos adesea a vorbit în pilde, iar învățăturile pe care le putem extrage din aceste pilde sunt fenomenale. Când ne raportăm la o pildă pe care Domnul Hristos a rostit-o, luăm din acea pildă anumite principii de natură divină sau sunt doar anumite reguli facultative pe care Domnul Hristos le-a dat, le-a prescris prin acea pildă de care noi să ținem cont, dacă vrem sau nu?
Eu cred că învățăturile sunt divine. În momentul în care Iisus a vorbit, a vorbit ca să ne ofere o lecție pe care ar trebui sau de care ar trebui să ținem cont. Modul însă acesta pe care Mântuitorul nostru l-a preferat de a spune pilde era un mod care să apropie mesajul mai mult de inimile oamenilor, vorbind poate exact din elemente cu care ei erau obișnuiți. Cred că pilda asta ar suna total diferit astăzi, în 2020, dacă Iisus ar rostiu. Dar elementele sunt. Ele rămân și sunt valabile și pentru noi. Un element este acesta de a veni înaintea lui Dumnezeu și de a îi cere lucrurile de care avem nevoie fără a fi stresați că trebuie să facem lucrul acesta. Această învățătură e valabilă și astăzi.
Chiar aș vrea să descoperim din acest pasaj pe care l-am citit care sunt acele lecții de natură spirituală importante pentru viața noastră, pentru că această ilustrație cu privire la acel prieten sicăietor are de transmis anumite lecții pentru viața noastră. Care sunt acele lecții spirituale pe care le putem lua din pasajul acesta?
Există și un contrast între pildă și învățătură. Cred că e corect să spun contrast. De exemplu, pilda are în ea trăsături umane. Iar trăsăturile umane îl pot desena pe Dumnezeu, dar nu o fac într-un întreg. O fac doar într-o pildă.
Parțial.
Da. De exemplu, în pilda aceasta apare prietenul căruia îi vine un prieten noaptea târziu acasă. Și cu toții cunoaștem bucuria unui musafir neanunțat. Ne bucurăm atunci când vin oamenii, dar pe partea cealaltă...
În mintea noastră este expresia, iar ați venit?
Eu mergeam mai degrabă pe ideea, oare am cu ce să fac față acestei bucurii că au venit oamenii aceștia. Cineva ilustra în felul următor. Diferența dintre factorul uman și cel divin este, de exemplu, vrei să dai o petrecere la tine în bloc și nu s-a mai întâmplat lucrul acesta niciodată. Și știți cum este în bloc? Pe unii vecini îi cunoști mai de aproape, pe alții poate că nu i-ai văzut niciodată dacă stai într-un bloc foarte înalt. Și nu îi cunoști foarte aproape, dar acum ești pus în măsura de a bate la ei la ușă și de a spune, uite, vreau să dau o petrecere, te invit și pe tine. Și în momentul în care bați la ușă sau suni la ușă, n-auzi nicio mișcare în casă, nu se întâmplă absolut nimic. Oamenii aceia, dacă îți vor deschide, nu știi, îți vor răspunde, nu îți vor răspunde invitației, vor fi bucuroși de invitație, vor rămâne pasivi sau poate vor fi ursuzi față de invitația pe care o ai, pentru că nu există nicio relație. În comparație cu, poate, tu care ai plecat de acasă la 20 și ceva de ani, te-ai căsătorit, ai acum copiii tăi, datorită distanței n-ai mai fost pe acasă de foarte mult timp și te gândești într-o zi să mergi și să-ți vizitezi părinții. Acum ești cu soția de braț, cu copilul de mână și ești în fața casei lor. Altul este sentimentul. În momentul în care sun la ușă, e clar ce se va întâmpla în momentul în care ușa se va deschide. Și asta e diferența între factorul uman și factorul divin. În factorul uman apare stresul acesta, oare îmi va deschide prietenul meu ușa? Are ce să-mi ofere? La Dumnezeu lucrul acesta nu există. Stresul acesta n-ar trebui să existe pentru că El are ce să ne ofere de fiecare dată. Adică pâinea pe care o ceri este pregătită. Tu doar trebuie să faci pasul acesta către Dumnezeu.
Și pentru că ați menționat de lucrul acesta că putem veni înaintea lui Dumnezeu fără să fim stresați, pentru că la Dumnezeu nu există teama aceasta cu privire la binecuvântarea pe care noi o cerem sau pâinea pe care noi o cerem sau răspunsul la problema pe care noi o avem. Aș vrea să discutăm astăzi despre, în mod practic, cum să facem stăruință înaintea lui Dumnezeu. Cum să stărui? Pentru că această pildă scoate în evidență, sau această învățătură, scoate în evidență faptul că noi ar trebui să insistăm înaintea lui Dumnezeu. Ce presupune să faci insistență înaintea Domnului sau stăruință? Cum anume să explicăm cuvântul acesta?
Cred că stăruința aceasta vine și din dacă lucrul este important sau nu este important pentru noi. Îl prezentăm înaintea lui Dumnezeu sau nu. Mi-aduc aminte de o povestire cu un băiețel care era îngrijit de mătușa lui și avea o biruță din aceea, ochi de tigru, dacă mai ții minte biruțele acelea de sticlă când eram mai mici. Era comoara lui preferată și în timp ce se juca cu mătușa lui prin casă, a pierdut bila și mătușa l-a văzut foarte îngrijorat și l-a întrebat ce s-a întâmplat. Păi am pierdut bila. Văzându-l cum este, mătușa a zis, uite, n-ai vrea să ne rugăm pentru ca Dumnezeu să te ajute să găsești bila și s-au rugat. A trecut timpul, n-au găsit bila în ziua aceea, era foarte îngrijorat, nu știa dacă e pe la ea pe acasă sau pe la el pe acasă. A venit mama, l-a luat, a doua zi când l-a adus din nou pentru a fi îngrijit, mătușa era foarte îngrijorată să aducă subiectul în discuție sau nu. Până la urmă și-a făcut curaj și l-a întrebat, Timi, te-a ajutat? Domnul, ai găsit biluța pentru care ne-a rugat ieri? Și Timi a zis, nu, dar Domnul m-a ajutat ca să nu mi-o mai doresc. În momentul în care noi ne rugăm cu stăruință, înseamnă că lucrul acela este important pentru noi. Dacă nu, poate să fie doar un lucru trecător, care e important astăzi, dar mâine să ne dăm seama că nu este atât de important. Stăruința asta nu înseamnă că noi îl stresăm pe Dumnezeu, ce spuneam mai devreme, ci doar că noi aducem înaintea lui Dumnezeu de fiecare dată și spunem, uite, Doamne, lucrul acesta chiar mă doare sau lucrul acesta chiar mă îngrijorează. Aș dori împlinit lucrul acesta. Dumnezeu nu se supără că noi facem lucrul acesta.
Acum, dacă ar fi să privim în Sfânta Scriptură, învățătura aceasta sau îndemnul acesta este unul foarte clar. Să venim înaintea lui Dumnezeu, să stăruim, să insistăm. Chiar pasajul pe care l-am citit conține cuvintele cere și vi se va da, bate și vi se va deschide. Este clar că noi avem de făcut ceva înaintea lui Dumnezeu, să practicăm aceste lucruri. Totodată, tot Biblia ne îndeamnă ca să strigăm zi și noapte înaintea lui Dumnezeu. Ei bine, atunci când privim la astfel de îndemnuri, mă gândesc că poate ca oameni să ajungem și în anumite extreme. Extrema de a sta zi și noapte înaintea lui Dumnezeu. Cum vedeți dumneavoastră lucrurile acestea sau practicate aceste îndemnuri pentru viața noastră de creștin? De ce aduc în discuție lucrurile acestea? Pentru că astăzi și în trecut lucrurile sunt valabile. Monasticismul a existat și există, adică oameni care își dedică viața și zi și noapte lui Dumnezeu. Stăruie înaintea lui Dumnezeu. Aceasta este, dacă vreți, meseria lor sau viața lor. Pentru asta trăiesc. Nu mai țin cont nici de mâncare sau de exercițiu fizic sau de relațiile sociale. Cum priviți dumneavoastră lucrurile? Stăruința lui Dumnezeu până la ce punct ar trebui să meargă, în așa fel încât să nu se ajungă în extremele de care am vorbit mai devreme?
Există perioade ale vieții în care ai mai puțin timp pentru rugăciune și altele în care ai mai mult timp pentru rugăciune.
Deci nu trebuie să ne simțim complexați de stările acestea.
Eu personal nu cred că trebuie să ne simțim. Eu cred că în momentul în care îți începi ziua cu Dumnezeu, înainte de a face orice, te rogi, îi mulțumești pentru o nouă zi, îl rogi ca să fie prezent cu tine în ziua aceea, după aceea, dacă știi că anumite lucruri se vor întâmpla în ziua aceea, îi ceri ajutorul, poate, în lucrurile acelea, eu cred că poți să pleci la treabă fiind pe deplin conștient că Dumnezeu face lucrul acesta și că El va fi împreună cu tine. Și dacă i-ai dat voie ca să se implice prin rugăciune, atunci chiar să-i dai voie de-a lungul zilei să facă lucrul acesta în viața ta. Există însă și în perioada de vieți în care ai mai mult timp pentru rugăciune. Nu cred că e nimic greșit în a spune, de exemplu, eu poate că veți zâmbi de lucrul acesta, privesc cu bucurie către ziua în care voi ieși la pensie. Mai sunt ani buni până în momentul acela, dar mă gândesc că atunci voi avea mai mult timp de studiu, voi avea mai mult timp de rugăciune decât am acum. Și acum am o listă destul de lungă de rugăciune. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru tehnologia pe care o am, că am o aplicație pe iPad și pe telefon în care atunci când spun cuiva că mă voi ruga pentru ei, pun numele lor acolo și odată la nu știu cât timp îmi apare, când iau lista de rugăciune, îmi apare și numele acelei persoane. Nu mă rog în fiecare zi pentru toată lista, pentru că atunci aș sta câteva ore bune făcând doar lucrul acesta. Și cred că Dumnezeu nu ne cere să stăm atâtea ore în rugăciune. Avem exemplul unor oameni ai credinței care, de exemplu Martin Luther, știm despre el că atunci când avea mai multe lucruri de făcut în ziua aceea, se trezea mai devreme pentru a se ruga puțin mai mult decât în alte zile. Dar asta nu înseamnă că asta trebuie să-mi ia tot timpul meu. Mare grijă și la lucrul acesta. Dumnezeu ne cere și să fim eficienți în viața noastră de zi cu zi. Și dacă noi ne trezim, de exemplu, în fiecare dimineață la ora 4, dar după aceea de la ora 8 încolo, noi nu suntem buni de nimic pentru că suntem foarte obosiți, nu știu cât de eficient a fost rugăciunea noastră. E ca și cum i-am spune Domnului, Doamne, fii cu mine astăzi în toate activitățile zilei, dar după aceea eu dorm. Dumnezeu cred că poate să fie cu tine și în somnul acela, dar nu cred că asta i-ai cerut tu în rugăciune. Este ca și cum i-ai spune lui Dumnezeu, Doamne, pregătește-ți rucsacul, mergem la treabă și după aceea tu ai trecut în pat.
Da, asta trebuie să privim într-un mod echilibrat îndemnul acesta de a stărui înaintea lui Dumnezeu. Este momentul când dorim să lansăm și linia, să deschidem linia telefonică pentru cei care ne urmăresc, care ne ascultă astăzi. Dacă aveți o anumită întrebare pe subiectul pe care noi îl dezbatem astăzi, puteți să sunați la numărul de telefon 021-269-0808. Ne puteți adresa întrebările dumneavoastră și într-un mod special aș vrea ca să lansez o întrebare către dumneavoastră și dacă aveți răspunsul puteți să ne sunați, și anume, dacă Dumnezeu răspunde întotdeauna cererilor noastre insistente. Dacă noi insistăm înaintea lui Dumnezeu, răspunde Dumnezeu întotdeauna? Aceasta este întrebarea care o lansez către dumneavoastră. Nu uitați numărul de telefon 021-269-0808, vă stă la dispoziție. Domnule pastor, dacă privim asupra vieții de rugăciune a unui creștin, putem spune că nu toate rugăciunile sunt ascultate. Nu toate rugăciunile primesc vreun răspuns, potrivit cu dorința inimii noastre. Atunci, întreb, mai stăruim înaintea lui Dumnezeu dacă răspunsurile pe care noi le așteptăm fie sunt amânate, fie nu vin potrivit cu dorința inimii noastre?
Repet ce spuneam mai devreme, dacă lucrul acela este important pentru tine, atunci da. Continui să îi spui lui Dumnezeu care este dorința, care e păsul.
Dar cum știm că sunt lucruri corecte, bune, pe care le avem în mintea noastră și pe care le punem în rugăciunile noastre și care sunt după voia lui Dumnezeu? Cineva își dorește să fie bogat și atunci se roagă să câștige câteva milioane la loto și stăruie înaintea lui Dumnezeu cu rugăciunea aceasta, gândind că poate să facă și alte acte de binefacere dacă va ajunge bogat. Răspunde Dumnezeu unei asemenea rugăciuni? Am dat doar un simplu exemplu.
Da. Eu, nu știu, poate. Mă gândesc că atunci când te rogi, dacă iei în contextul acesta rugăciunii, că pasajul trebuie luat în context și vorbim despre voia lui Dumnezeu, trebuie să cunoști care este voia lui Dumnezeu. Nu te poți ruga ceva contrar. Atunci când ne rugăm o altă învățătură a Bibliei, este să ne rugăm în numele Domnului Iisus. Și motivul pentru care Biblia ne învață să facem lucrul acesta este că noi nu putem să prezentăm o rugăciune în numele Domnului Iisus dacă el ar fi contra unui anumit lucru. Doamne, aș vrea să câștig la loterie, dar dacă el este contra acestui lucru, atunci cu jocuri de noroc, de exemplu, că loteria este un joc de noroc, atunci cred că ne rugăm degeaba pentru lucrul acela.
Aș putea chiar să lărgesc un pic cadrul acesta al discuției noastre. În Vechiul Testament cunoaștem faptul că au fost acele războaie sfinte sau acele războaie care erau dictate de Dumnezeu și mă gândesc că la acei conducători de armată care pur și simplu se rugau lui Dumnezeu ca să îi ajute să biruie, să îi ucidă pe alții. Mi se pare că sunt lucruri ciudate. Astăzi să te rogi să câștigi o bătălie sau să învingi pe cineva, este Dumnezeu de acord cu așa ceva? Este după voia lui Dumnezeu? Stărui pentru acele lucruri?
Se întâmplă și astăzi. Adică eu cred că soldații care sunt implicați în războaiele, care sunt active astăzi încă pe fața Pământului, înainte de a pleca într-o luptă, cred că se roagă. Interesant că și cei de o parte și cei de cealaltă parte cred că fac lucrul acesta. Eu cred că trebuie să cunoaștem bine voia lui Dumnezeu. Asta se face prin studierea cuvântului lui Dumnezeu și atunci când ne rugăm, trebuie ca să nu ne rugăm contrar Scripturii. Asta e cel mai bun răspuns pe care pot să îl ofer. Faptul că noi stăruim pentru un lucru rău, de exemplu, Doamne, aș vrea să mă rog ca să moară președintele nu știu carei țări. E absurd că am putea să facem o rugăciune de genul acesta. Dar unii o fac, poate pentru să se îmbolnăvească nu știu cine. Am înțeles că unele persoane merg la persoane care spun că sunt chiar religioase care fac lucrul acesta pentru ei. Nu cred că avem de-a face cu Dumnezeu în situații de genul acesta. Și pe partea cealaltă aș fi foarte îngrijorat să mă tot rog pentru un anumit lucru rău și Dumnezeu într-o zi să-mi răspundă la lucrul acela. Au fost și ocazii de genul acesta.
Aș vrea să privim asupra pasajului pe care l-am adus în atenție. Vreau să citesc versetul 9, să recitesc versetul 9 și versetul 10, de aceea și eu vă spun, cereți și vi se va da, căutați și veți găsi, bate și vi se va deschide. Și versetul 10 e foarte important și asupra lui vreau să zăbovim puțin, fiindcă oricine capătă, oricine cere capătă, oricine caută găsește, celui ce bate îi se deschide. Domnule pastor, nu totdeauna este așa cum spune versetul 10. Nu contrazic cuvântul lui Dumnezeu, dar realitatea de zi cu zi a vieții noastre scoate în evidență faptul că nu, lucrurile nu stau chiar așa. De multe ori ceri și nu primești răspuns. Cauți și nu găsești. Ați dat dumneavoastră o ilustrație mai devreme. Celui ce bate, nu totdeauna îi se deschide. De ce Sfânta Scriptură aduce în atenție, sau Domnul Hristos, în cuvintele Domnului Hristos, subliniază atât de clar că cine insistă, că cine bate, că cine caută, va găsi, când știm că în realitate lucrurile nu stau așa?
Trebuie să devenim foarte clar realitatea. În realitatea contextului biblic ne prezintă anumite lucruri pe care le putem cere. În altele nu le putem cere. Doi, noi nu cunoaștem niciodată răspunsul lui Dumnezeu la toate problemele. Poate că, ca a spus o întrebare la început, Dumnezeu răspunde tuturor rugăciunilor sau nu? Eu cred că răspunde tuturor rugăciunilor, doar că unele rugăciuni nu sunt răspunse potrivit cu voința mea. Ce-mi doresc eu în toate lucrurile? De exemplu, îmi doresc întotdeauna ca să meargă bine. Dacă ar fi după mine, m-aș ruga să nu pun niciodată benzină în mașină, dar să merg cu rezervorul pe care l-am făcut când am cumpărat mașina, nelimitat. Lucrul acesta nu se întâmplă deocamdată. Poate că se va întâmpla într-o zi, dar depinde pentru ce mă rog, cum mă rog. Repet, eu îmi doresc tot timpul binele și aș dori ca lucrul acela să se întâmple, dar nu se întâmplă întotdeauna. Asta nu înseamnă că Dumnezeu nu este prezent. Eu văd lucrurile și am ajuns să cred lucrul acesta într-o viziune limitată. Adică eu o limitez pe Dumnezeu la timpul pe care eu îl am. Dumnezeu nu se limitează la timpul pe care eu îl am. Dumnezeu poate să facă lucruri mult mai frumoase în timpul pe care El îl are. Mă gândesc acum la, de exemplu, părinți care poate s-au rugat pentru copiii lor să se întoarcă la Dumnezeu și nu au văzut lucrul acesta niciodată. Au trecut la odihnă, iar Dumnezeu, prin Duhul Său, a lucrat la inima copiilor care s-au întors la Dumnezeu și unii poate au devenit mari oameni al lui Dumnezeu mai târziu. Părinții nu s-au bucurat de lucrul acesta și dacă ar fi să-i întreb pe ei în timpul lor limitat, a răspuns Dumnezeu la rugăciune sau nu? N-a răspuns. În timpul lui Dumnezeu a răspuns Dumnezeu la rugăciune? A răspuns. După aceea, depinde și ce-ți dorești în viață. De exemplu, ce-mi doresc eu pentru copiii mei? Îmi doresc să fie oameni de succes, îmi doresc oameni să fie de caracter, îmi doresc să fie mântuiți și dacă ar fi să aleg între toate acestea, care e cel mai important?
Da, într-adevăr, este o întrebare de introspecție și ar trebui să o luăm în seamă. Avem un apel telefonic. Bună ziua, sunteți în legătură directă cu noi. Vă ascultăm întrebarea
Bună
sau
ziua.
Opinia.
Referitor la rugăciune, eu vă spun că mie mi-a ascultat Dumnezeu rugăciunea orice câte ori. Poate și gândurile mi le-am plinit. Am fost plecată și în străinătate. S-a arătat, dar pentru a ne asculta Dumnezeu rugăciunea, trebuie să avem o pocăință adevărată, sinceră, o inimă curată. Să nu fie mântrie, să nu fie ceva care să păteze numele lui Dumnezeu. Eu cred că trebuie să ne rugăm și după voia lui Dumnezeu. Că sunt lucruri care le cerem și poate nu-i fără Dumnezeu. Noi nu știm viitorul. Dumnezeu îl cunoaște. Și noi trebuie să cerem pentru că îl cunoaște și Biblia. Sigur, să cerem după voia lui Dumnezeu, facă-te voia lui Dumnezeu, Doamne.
Corect, sigur, așa că spune și rugăciunea dumneavoastră.
Da, e normal. Și fără Dumnezeu nu putem face un pas. Trebuie să ne rugăm neîncetat. Pentru că mai ales că vedem ce se întâmplă, eu am fost la un pas cu moartea și zilele astea. Tot din cauza mea, pentru că sunt medicamentele prea multe, nu sunt bune. Și eu așa fără rost și am fi cu inima, dar Dumnezeu m-a salvat, am cerut, deși trecută de 70 de ani. Dar referitor la rugăciune, vă spun, Dumnezeu ajută. Eu aș vrea să vă mai pun o întrebare. Pentru că se vorbește, când a fost emisiunea asta a lui domnul Nita, acolo vin baptiști, creștini după Evanghelie.
Da, reprezentați mai multor confesiuni religioase.
Aș vrea să spun, să vă întreb. La mine în Biblie se scrie așa, despre suflet. La Deuteronom, sufletul în paranteză, sângele. Deci, ce poate să meargă sus? Pentru că și ăștia spun că ajunge sus în cer sufletul. Cum să ajungă? Suflarea de viață, știu că scrie acolo. Suflarea de viață, voia Dumnezeu să dă. Și mai ales preoții nu mai vorbesc.
Da, se pare că dumneavoastră ați răspuns deja întrebării pe
dar
care ați ridicat-o.
Dar de Deuteronom 12 cu 23 scrie despre suflet, dați-mi vă rog și răspunsul ăsta. Și la Levitic, ce zice? Ca să nu mai tot se vorbească de suflet. Ce-i sufletul? Bună zi, da. Dați-mi răspuns și la întrebarea asta.
Vă mulțumim frumos pentru faptul că ne-ați abordat. Țin să menționez faptul că încerc atunci când luăm legătura cu dumneavoastră, când dumneavoastră interveniți în direct, să ne limităm la, strict la subiectul pe care îl avem în discuție, în așa fel încât să nu deviem de la tema propusă, pentru ca să înțelegem mai multe lucruri privire la pasajul respectiv sau subiectul pe care noi îl analizăm. De aceea vom încerca să răspundem sau să transmitem aceste întrebări ale dumneavoastră, care nu au legătură cu subiectul în sine, către colegii din redacție care răspunde aceste emisiuni. Avem încă un alt telefon. Bună ziua, vă ascultăm întrebarea sau opinia dumneavoastră.
Sănătate cu har și pace de la Domnul.
Mulțumim, asemenea vă dorim.
Și eu vă mulțumesc. Sunt Cristi din București și vreau să vă spun că, după umila mea părere, noi trebuie să cerem de la Domnul trei lucruri. În primul rând, înțelepciune, căci este scris că ne va da cu mână largă, înțelepciune, știință, la vieții și așa mai departe, da. Apoi să căutăm împărăția și neprihănirea, căci restul ni se va da pe deasupra. Și chiar am pățit, crezând cu tărie în lucrul acesta, bunul Dumnezeu mi-a dat lucruri pe care nici nu m-aș fi gândit vreodată să le cer. De exemplu, mi-a dat un laptop funcțional găsit pe stradă.
În timp ce dumneavoastră înțeleg că ați cerut înțelepciune și neprihănire.
Exact. Și bunul Dumnezeu, spre slava Lui, mi-a dat ceea ce am cerut. Chiar din belșug. Vreau să vă spun că în nemernicia mea, ca să zic așa, am mai cerut și alte lucruri pe lângă, în rugăciune. Și tot Dumnezeu mi-a dat înțelepciunea că dacă n-am primit lucrul acela imediat sau într-un termen de, să spun tot eu, Doamne, și dacă nu este bine, nu voia mea, ci voia ta, Tată, să se facă.
Am înțeles.
Și ulterior mi-a dat altceva care am constatat că mi este mult mai bun decât ce cerusem eu.
Da, un lucru foarte important acesta pe care l-ați menționat. Vă mulțumim mult că ne-ați sunat și pentru opinia dumneavoastră pe care ați exprimat-o. Sunt câteva lucruri, domnule pastor, pe care le surprind din dialogul cu cei care ne urmăresc. Ultimul ascultător spunea a cerut înțelepciune, neprihănire și Dumnezeu i-a oferit pe deasupra și alte lucruri de care avea nevoie. În altă ocazie a cerut specific, clar, anumite lucruri pe care nu le-a primit și Dumnezeu i-a oferit cu totul altceva. Mai târziu a realizat că avea nevoie de acele lucruri și cum a răspuns Dumnezeu a fost mult mai bine. Ascultătoarea noastră spunea, menționa, și vreau să mă leg de acest aspect, faptul că Dumnezeu i-a răspuns întotdeauna la rugăciune. Lucrurile stau chiar așa?
Am spus și eu că Dumnezeu răspunde întotdeauna la rugăciune, uneori prin tăcere. Cred că e un caz fericit ca să poți să recunoști că Dumnezeu ți-a răspuns la toate rugăciunile. Poate că ai și un mod de a te ruga foarte selectiv pentru ca să faci lucrul acesta. Și, na, e frumos, nu neg lucrul acesta. Mie Dumnezeu nu mi-a răspuns tuturor rugăciunilor. Nu pot să dau acum exemple ca și intra într-o stare sufletească care nu este atât de bună. Chiar este un motiv de rugăciune pe care l-am adresat mult înaintea lui Dumnezeu și nu am primit un răspuns, cel puțin în timpul meu limitat.
Ce să faci în momentul acela când conștientizezi sau când îți dai seama că totuși nu la toate rugăciunile răspunde Dumnezeu? Dumneavoastră ați spus că răspunde Dumnezeu întotdeauna, așa este. Răspunde uneori și prin tăcere, prin faptul că amână un răspuns, este tot un răspuns. Dar pur și simplu, strict la problema respectivă, nu s-a găsit o rezolvare. Să mai insiști înaintea lui Dumnezeu? Să mai stărui?
Repet ce am spus deja. Dacă este important pentru tine, da.
Să o faci.
Continuă să o faci. Dumnezeu nu se supără dacă noi tot venim înaintea sa și îi spunem lucrul acesta.
De ce întreb? Pentru că pun în da, ne ocupăm un pic așa de cazuistică acum. Sunt bolnavi care se roagă insistent lui Dumnezeu. Insistă pentru ca boala respectivă să-i fie luată, să dispară, să nu mai existe în trupul lor. Sunt unii care au ajuns poate la fază terminală și de asemenea se gândesc că e clar, din punct de vedere medical, lucrurile duc într-o anumită direcție. Când mergi la el să-l încurajezi ca să se roage, să insiste înaintea lui Dumnezeu, și el își dă seama că este așa, ca o fata Morgana, nu va fi atinsă niciodată respectiva rugăciune sau nu va răspunde Dumnezeu la vindecare. Să mai insiste...
Poate se roagă să moară și...
Și Dumnezeu va răspunde. Da. Răspundem imediat mai concret la întrebarea aceasta, după ce preluăm încă un apel telefonic. Bună ziua! Vă ascultăm!
Bună ziua! Vă mulțumim pentru temele alese de dumneavoastră. Sunt nemaipomenite pentru sufletul nostru și le urmărim cu plăcere și ne dau viață.
Cu mult drag.
Legat de rugăciunea neîncetată, am să vă spun o experiență din viața mea. În 1998 n-am putut să mă înscriu la gradul 1 pentru că cu un an înainte m-am înscris și eu la concurs pentru director cu un coleg de-a meu care era de stânga și eu eram de dreapta. Pricepeți dumneavoastră.
Da, am înțeles.
Eu n-am reușit să iau concursul, deși făcusem și cursuri de calculator. Deși liderul de sindicat mi-a spus că am răspuns foarte bine, dar nu se poate că nu ești de stânga. Zic, foarte bine, nu sunt de stânga, asta e situația. Și în anul următor trebuia să mă înscriu la gradul 1. Dar eu m-am rugat nu ca să le tulbure Dumnezeu mintea, ci să ilumineze. Așa că la sfârșitul anului școlar mi-a dat calificativul insuficient, cel mai prost din toată țara. Eu am zis, Doamne, Tu știi pe unde trebuie să mă duci, că eu mă rog, nu mă las, că trebuie să mă înscriu la gradul 1, că am rămas văduvă, am copilul de crescut și nu pot. Aștia sunt banii cu care eu trebuie să supraviețuiesc, eu și fata. Și nu știam ce să mai fac. Dacă mi-a dat calificativul insuficient, am zis, Doamne, unde să mă duc, că toți sunt de-ai lor. Și m-a rugat tot timpul. Și la 2 săptămâni de zile, îmi vine Duhul Sfânt, îmi spune, scrie la inspectorat, scrie la Ministerul Învățământului, dar înainte de a începe școala, tot Dumnezeu mi-a dat un gând să adun maculatoarele copiilor, toate dosarele, să le pun în laboratorul de biologie și le-am încuiat acolo. Zic, lasă-le aici. Dar nu știam ce se poate întâmpla. În cele din urmă am scris la instituțiile superioare și Dumnezeu a lucrat atât de frumos că în luna august a venit un reprezentant al Ministerului, un reprezentant al Inspectoratului Școlar, a venit liderul de sindicat, a venit primarul de stânga. Eu am venit cu teancul de caiete și l-am așezat pe mesele acolo unde erau unde se făcuse ședința. Și mi-a dat voie să vorbesc, am arătat inspectorului ce am făcut și într-un final domnul de la București a zis, zice, unde vedeți, ce vedeți rău la această femeie? Uitați-vă ce maculatoare corecte au copiii, ce dosare frumoase au la laborator. Pentru ce i-ați dat satisfăcător? Acum se schimbă calificativul foarte bine. Am început să plâng, zic, Doamne, așa am zis, Doamne, asta e puterea ta. Deci da. Puterea rugăciunii este foarte mare, dar trebuie să insistăm și să nu ne descurajăm, chiar dacă în jurul nostru e război.
Am înțeles, vă mulțumim mult pentru faptul că v-ați făcut vulnerabilă și ați spus din experiența noastră de viață, o experiență care ne poate încuraja pe noi toți ceilalți. Cred că răspunsul la întrebarea cu persoanele bolnave l-a dat mai mult ascultătoarea noastră, și anume, dacă stărui înaintea lui Dumnezeu, insiști, chiar dacă lucrurile sunt tulburi, chiar dacă nu vezi toate lucrurile puse la punct, așa cum îți imaginezi tu, totuși Dumnezeu lucrează.
Da, nu uitați că și Apostolul Pavel, de exemplu, s-a rugat pentru ca Dumnezeu să ia slăbiciunea aceea pe care o avea și Dumnezeu i-a spus nu.
Harul meu ți este de ajuns.
Da. Și, interesant, Pavel a acceptat răspunsul acesta. Au fost și alți oameni ale Dumnezeu care s-au rugat și Dumnezeu a spus nu mai insista pe lucrul acesta. E ok.
Aș vrea să pun înaintea dumneavoastră, domnule pastor, o problemă, aș spune eu, cât se poate de actuală. Trăim niște vremuri tulburi cu încercări din punct de vedere al sănătății noastre, această pandemie de coronavirus. Se dezbate pe multe căi și în emisiunea noastră, fiind de natură spirituală, trebuie să limităm explicațiile strict din punct de vedere spiritual sau îndemnurile pe care le oferim să fie în direcția aceasta. Aș vrea să pun în discuție această problemă și în contextul temei pe care noi abordăm astăzi. Dacă merg la biserică sau în spații publice, ținând totuși sau având în mintea noastră legea care este dată în situația aceasta de criză, în locuri aglomerate, în caz de pandemie de coronavirus și în același timp eu mă rog lui Dumnezeu ca să mă protejeze, să fie alături de mine, să mă păzească, este cumva o încumetare gestul meu de a merge în spațiile acelea publice sau este o dovadă a credinței mele în Dumnezeu?
Da, cred că e mai degrabă o dovadă de încumetare decât de credință. Este foarte interesant că noi, oamenii, uneori îi punem în gura lui Dumnezeu principii și spunem că acestea sunt lucruri pe care trebuie să le facem noi și asta dovedesc credința noastră în Dumnezeu. De exemplu, mersul la biserică. Păi cum se spune să nu mergi la biserică? Asta este împotriva lui Dumnezeu. Interesant este că unii n-au mers ani de zile la biserică și acum chiar doresc. Dar nu vreau să judec lucrul acesta, ci vreau să amintesc lucrul celălalt. Biserica nu înseamnă să fii între cei patru pereți ai bisericii. Biserica înseamnă mult mai mult. Astăzi biserica o poți avea chiar și pe internet, poți să ai relații cu oamenii din casa ta, nimeni nu spune că nu pot veni și niște prieteni dacă ei nu sunt bolnavi, dar de exemplu, a ști că ești bolnav și a merge în spații publice zicând că Dumnezeu îi va feri pe ceilalți, poate că va face minunea aceasta, dar e o încumetare. Mi se pare mai degrabă o nebunie și chiar lucrăm în felul acesta când neglijăm orice sistem care este pus de protecție altora, îl dăm la o parte pentru că spunem nu, Dumnezeu va face minuni în felul acesta.
Deci trebuie să fim totuși prevăzători, să fim oameni responsabili față de viața celorlalți și să luăm sau să ținem cont de măsurile care sunt date în această perioadă, chiar dacă noi manifestăm o credință în Dumnezeu. Pentru că aici găsesc problema celor care se încumetă și anume faptul că fac un pas mai departe, bazându-se pe Dumnezeu, spunând că din moment ce Dumnezeu este atât de mare, este atot puternic, cu siguranță că îi va păzi.
Să fim foarte atenți că tot oamenii aceștia, dacă cumva cineva se va îmbolnăvi, va spune a fost voia lui Dumnezeu. Până la urmă, noi spunem ce este și ce nu este voia lui Dumnezeu. Și cred că este o greșeală să facem lucrul acesta.
Un alt lucru care intră în discuție atunci când vorbim de a insista înaintea lui Dumnezeu este faptul că Dumnezeu cunoaște toată viața noastră și toate problemele noastre. Ce rost are atâta stăruință înaintea lui Dumnezeu din moment ce Dumnezeu ne cunoaște viața și toate nevoile?
Ajunge până la urmă tot la importanța lucrului. Unul din băieții mei, când își dorea un lucru, îl repeta până când oboseam eu. Repet, asta nu este o ilustrare corectă a lui Dumnezeu, dar uneori anumite lucruri se împlinesc și datorită stăruinței, omenește vorbind. La Dumnezeu nu e nevoie de lucrul acesta, dar noi ca oameni, nu cred că arată o, nu știu cum să spun, pur și simplu stăruința asta arată umanitatea noastră. Cred că e cel mai corect mod de a spune. Suntem oameni, nu știm mai mult. Asta putem face și atunci asta facem. Dumnezeu nu ne sfătuie să nu facem lucrul acesta, ci chiar ne sfătuie să facem lucrul acesta. Și atunci, având din partea sa directiva aceasta, o folosim.
Un alt lucru pe care vreau să-l aduc în discuție și merită să-l discutăm, să-l dezbatem, este cumva stăruința noastră îi impune lui Dumnezeu ce trebuie să facă. Este o impunere lui Dumnezeu cu privire la ce trebuie să facă în anumite situații?
Nu. Nu cred că Dumnezeu se simte vreodată limitat de omenescul nostru, să-i spunem, uite, așa trebuie să faci, Doamne. Dumnezeu este Dumnezeu. Asta este primul lucru pe care Mântuitorul nostru ne învață în rugăciunea domnească. Și El este Cel care hotărăște direcția lucrurilor. Nu putem să-i impunem lui Dumnezeu ce să facă.
Aș vrea acum, pentru că nu mai avem mult timp din emisiunea de astăzi, să mai surprindem câteva sfaturi practice sau mai bine spus să înțelegem clar care este acea limită de demarcație între insistența noastră înaintea lui Dumnezeu și care este după voia Lui și încumetare. Când știu eu că am depășit granița între ceea ce îmi cere Dumnezeu să fac, să stărui și atunci când mă încumet. Mă gândesc la unele pasaje din Sfânta Carte și anume Balaam este cel care se încumetă să meargă să blesteme pe poporul lui Dumnezeu când Dumnezeu îi spune altceva. Satana îl ispitește pe Domnul Hristos, aruncă-te pentru că Dumnezeu sau îngerii te vor păzi ca să îți păzească și nu-ți va strivi piciorul. Mă gândesc la aceste lucruri și aș vrea să aduc în atenție și aș spune o trăire a oamenilor sau o raportare la toată situația aceasta, un scurt dialog. Mai fumezi? Da. Dar mă rog de câteva luni pentru asta. Te-ai dus la medic? Nu, dar am lăsat în grija Domnului asta. Dar eu mă rog în continuare. Adică, atunci când vorbim de acea graniță între stăruință și încumetare, când știu să fac o delimitare clară?
Da. Nu e vorba doar de delimitare. De exemplu, cu fumatul mai cumpăr țigări, îmi iau bani de acasă. În urmă cu ceva ani, o tânără mă întreba, pe vremea când era la modă internet cafeul, ea era prezentă tot timpul acolo și plătea o grămadă de bani pe prezența ei acolo. Și mă întreba ce să fac. Și i-am spus, nu-ți mai lua bani cu tine de acasă, dacă știi că... sau mergi pe alt drum. Eu cred că noi nu putem să-L forțăm pe Dumnezeu să facă anumite lucruri. Trebuie să fie și o dorință noastră în împlinirea anumitor lucruri. Dacă eu, știți cum e, aș vrea să mă las de păcat, dar stau tot în păcat. Nu-mi exprimă rugăciunea mea vorbită, exprimă altceva decât viața mea.
Deci, pur și simplu, trebuie să trec la practică, cumva.
Da, trebuie să existe o concordanță între viața mea și ceea ce îi cer lui Dumnezeu. Altfel îi cer degeaba.
Sunt doar vorbe sau sunt lucruri spuse, da, la nivel declarativ, dar nu trăite în viața de zi cu zi. Nu există o luptă în viața creștinului.
Da. Și cu sănătatea la fel, adică pot să mă rog pentru vindecare, dar trebuie să schimb și stilul de viață. Nu este suficient doar să mă rog. Repet ce spuneam la început, Dumnezeu poate să facă minuni și minunile anulează orice lucru, dar Dumnezeu nu va face minuni în orice caz. Până la urmă apare și întrebarea aceasta, lucrurile care se întâmplă ca răspuns al rugăciunii sunt spre slava mea sau spre slava lui Dumnezeu?
Poate că această întrebare ar trebui să fie în mintea noastră ori de câte ori insistăm înaintea lui Dumnezeu pentru un anumit lucru. Domnule pastor, aș vrea să vă mulțumesc pentru faptul că ați răspuns acestor întrebări și cred că într-adevăr, rugăciunea este un element important în viața creștinului. Nu este doar o formă, ci reprezintă un element care să te apropie mai mult de Dumnezeu. Vă mulțumesc mult pentru prezență și mă mai aștept în cadrul emisiunii Repere.
Mulțumesc!
Dragi telespectatori și radioascultători, înțelegem că în situațiile de criză ne putem ruga. În situațiile sau momentele de pace și de bunăstare, putem veni înaintea lui Dumnezeu și să-i cerem ca El să-și împlinească voința. Dumnezeu ne încurajează. Cereți și vi se va răspunde. Bateți și vi se va deschide. Suntem oameni limitați pe pământul acesta, dar avem un Dumnezeu atotputernic. Așa că vă îndemn să luați această făgăduință biblică, această învățătură pe care Domnul Hristos a dat-o și să o practicați în viața dumneavoastră. Sunt Adrian Andrei. Vă dau întâlnire săptămâna viitoare. Până atunci, numai bine!